Goed vriende, vanaand dan Daniël 5. Kom ons gesels net eers so 'n bietjie oor Belsasar, sy arrogansie. Het jy opgemerk, so sonder waarskuwing en sonder om vir ons detail te gee, het ons nou in die eerste paar hoofstukke van Daniël van Nebukadneser as koning gelees. Elke keer was dit nog hy. So tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5 moes daar heel tyd verloop het, want nou ewe skielik is die sprake van Belsasar. En wat nou interessant is van die naam, is dat Daniël ook Belsasar genoem word. Klink baie dieselfde, maar is nie heeltemal dieselfde nie. Ongelukkig kon ek nou nêrens opspoor regtig presies wat dit beteken nie. Behalwe dat almal ons waarskien sê, onthou dat Daniël se naam met die T by, vir wat dit ook al mag werd is, hulle weet nie hoekom presies nie, maar dat hierdie ou se naam dan Belsasar is, wat wel tussen die twee name sinoniem is, of dieselfde betekenis het, is die woord Bel, wat een van die gode was van die Babyloniërs destyds. En nou is daar van die ouens wat nou meen dat Belsasar beteken Bel, die god wat hulle dan nou dien, beskerm die koning. Wat ons nou ook agterkom is dat hierdie Belsasar regeer saam met sy pa, wie se naam Namunides was. Maar het is toch ook interessant dat daar niks van die ander regeerders gesê word nie, en dat het nou so op die oog af lyk asof Belsasar vir Nebukadneser opgevolg het, wat nie heeltemal die waarheid is nie. Ag, sommer net vir die interessantheid daarvan, wat gebeur het, is dat Nebukadneser het vir 43 jaar regeer, en hy was opgevolg deur sy seun, wat genoem was die bose Merodach. Engels praat van die evil Merodach. Hy was 'n baie bose koning, sy naam het bekend gestaan as die ou wat baie sleg regeer het, en hy is na 2 jaar van regering, is hy vermoor deur 'n ou met die naam van Neriglisar, wat toe nou oorgeneem het en vir 4 jaar regeer het, en hy is toe nou opgevolg deur 'n kind, wat nog as kind aangestel is, en vir 9 maande regeer. Die kind se naam was Laborosuarchot. Ek sukkel om die name te onthou, so verwag jy dat jy dit moet onthou nie, dit is nou maar net sommer interessant uitsalwe. Laborosuarchot is die kind se naam. 9 maande het hy regeer, en toe is hy deur 'n samenswering, is hy eindelijk doodgemaak, deur dat hulle hom geslaan het, totdat hy dood is. Op 'n wrede manier is hy toe nou ook vermoor. En hierdie ouens wat die samenswering beplan het, het uiteindelik vir Nabonidus aangestel as die koning. Hy het vir 17 jaar regeer, maar dit het nie maklik gegaan nie. Hy het dit ook moeilik gehad en het baie teenkanting beleef, sodat hy vir lang tye selfs uit die land uit gedeporteer was. En daarom dat sy seun Belsasar saam met hom regeer, so in sy plek soms opgetree het. En dis dan van hierdie Belsasar waarvan ons hier lees, wat dan van die jaar 555 tot 539 voor Christus eintlik dus in samenwerking met sy pa die land regeer het. En ons lees dat hierdie Belsasar het maar die optrede van die konings van destyd voortgesit met magsvertoning en narcisme. En het dus op 'n interessante manier sy mag probeer vertoon en sy aansien ensovoorts. Interessant genoeg dat ons dieselfde soort optrede kry in die Persiese Ryk, wat nadat Babylonie verslaan is deur die Mede en die Perse, ons lees later in hoofstuk 5, ons kom net nou daarby, dat Daniël vir Belsasar sê, jou ryk sal verdeel word, en dit is presies dan wat ook gebeur het. Die Perse en die Mede het die Babyloniërs oorwin en hier so in die jaar 484 voor Christus het Ahasveros, koning van die Persiese Ryk, oorgeneem en die hele wêreld was onder Persië se mag. En nou lees ons interessant genoeg dat in Ester 1 vers 4 vir ons gesê word dat hierdie Belsasar, hy het al die rykdom waarmee sy koninkryk kon spog, al die pracht en die praal daarvan 180 dae lank vertoon. Dit bly vir my interessant hoe dat ons hierdie soort van magsbeheptheid onder hierdie konings kry en dat ook die ou van Persië dus later sal doen wat Belsasar gedoen het. En dis presies wat Belsasar dan nou in hierdie hoofstuk probeer doen. Hy nooi baie van die vooraanstaande gaste, ons lees van 1000 van sy raadgevers en van sy leiers wat in die land saam met hom regeer het, word genooi, vrouens en mans, al sy vrouens en al sy byvrouens, hulle sê nou nie hoeveel daar was nie, maar het moes 'n paar gewees het, word genooi na hierdie groot fees, waar daar dan nou baie gekuier was, baie wyn gedrink is, en waar die gode van destyds vereer is. Wat in die proses wel gebeur, en dis wat dit so erg maak, is nie dat dit net gaan om magsvertoning en vereering van die gode nie, maar dit ten koste van die God van die Jode. Daarom lees ons 'n interessante ding, namelijk dat God verneder was, omdat die voorwerpe wat buitgemaak was, toe Israel weggevoer is uit Jerusalem uit, dat dit hier gebruik word om uit wyn te drink. En daarmee word die gode van silwer en goud in die land Babylonie vereer. Hier gebeur ook 'n ander interessante ding wat mense nou nie sommer net so op die oog af optel nie, en ek noem dit nou maar eintlik net interessantheidshalwe, net maar om weer vir jou bewus te maak van die interessantheid van vertalings. Ek weet nie wie van julle het dalk die ou Afrikaanse vertaling gaan lees oor Daniël 5 nie. Daar gebeur 'n interessante ding, namelijk dat wat hier nou gebeur in die vers, is dit nou vers 5, waar nou vertel word van die silwer en die goud bekers wat gebruik was. In die Afrikaanse ou vertaling word net van goue bekers gepraat. Die ander interessante ding is dat hier op twee verskillende maniere gepraat word. Namelijk in vers 3 word daar gepraat van die silwer en goue voorwerpe van die tempel, terwyl dan later gesê word die koning het toe die goue en silwer, die nuwe Afrikaanse vertaling praat van goue en silwer bekers, die ou Afrikaanse vertalings en sommige ander vertalings, en interessant genoeg, die Hebreëse teks praat net van goue bekers, nie weer silwer en goud. Die Septuaginta, met ander woorde die Griekse vertaling van die Hebreëse Bybel, praat interessant genoeg ook van silwer en goue, of goue en silwer bekers. So die vermoede is waarskynlik dat die bron wat deur die nuwe Afrikaanse vertaling gebruik is, het die Septuaginta nagevolg, of ander teks wat dan die silwer en die goud. Nou, dis logies, want daar word in die eerste plek gepraat van silwer en goue voorwerpe, en dan later nou net goue. So waarskynlik is dit waar dat daar silwer en goue bekers was. Dis glad nie belangrik nie, ek wou maar net die interessantheid uitwys, dat as jy nou verskillende vertalings lees, dan sal jy soms hierdie soort van verskille aantref, en dan wonder 'n mens, nou, waar kom dit vandaan? En dit kom maar daarvan dat verskillende bronne gebruik word, en het hang aan watter bron jy gebruik, en om die vertaling te kan verstaan. Jy hoef dit glad nie verder te onthou nie, die punt wat belangrik is, is dat wat hier gebeur, is nie net dat Belsasar en hierdie massa mense wat saam met hom partytjie hou, vreeslik baie drink en die gode vereer nie, maar dat het spesifiek ook daarom gaan, dat die voorwerpe wat veronderstel was om in Godse tempel tot sy eer uitgestal te word, dat dit gebruik word. En so wou Belsasar dan nou sy mag ook oor die God van Israel en oor Israëlse tempel kom vertoon, deur hierdie voorwerpe sommer so te misbruik, ter wille van die vereering van sy gode. En dit moet ons nou in gedagte hou, as ons kyk na die betekenis. So hier is hierdie vyf partytjie aan die gang, en die ouens drink baie lekker, kuier baie lekker, en dan ewe skielik gebeur daar 'n verskriklike ding. Nou, ek het myself probeer indink hoe mens dit sou beleef, as jy hier besig is met hierdie partytjie, en ewe skielik hier teen die muur. Jy sien nie net skrif verskyn nie, jy sien die hand wat hier besig is om te skryf. Mens kan jou dit moeilik voorstel, maar ek kan verstaan dat hier nou geskryf word dat die koning homself lam skrik, sy knie het lam geword, hy is dood benoud en hy is baie bang, want ewe skielik kom hierdie skrikwekkende hand en skryf teen die muur, mene, mene, tekel, so varsin. Onthou, as jy die Hebreeuwse skrif lees, dan lees jy van rechts na links, en dis precies wat nou daar geskrywe staan, mene, mene, tekel, ufarsin. En mens kan verstaan, dat hierdie koning sy wind wegskrik, en wat nou interessant is in die verhaal, is dat ons weer eens, soos wat telkens vir ons nou al gesê is in die vorige hoofstuk, dat die koning sy raadgevers by mekaar roep, om vir hulle te vraag, maar vertel vir my, wat gaat nou hier aan, en wat beteken hierdie geskrywerheid in die muur, wat wil dit vir ons sê? Hy verstaan dit nie. En kry ons weer eens die opmerking, dat hulle nie in staat was, om vir die koning te sê. Dit was maar een hopelose klomp raadgevers, ek moet sê, hulle kan nooit verduidelik en verklaar wat hier in die gang is nie. En weer eens kan een mens ook nie help, kies toch om van die begin af te wonder, waar is Daniel? Hy was dan nou een van die vooraanstaande leiers van die raadgevers, en toch word daar elke keer onderskeid gemaakt, en is hy nie noodwendig by die groep raadgevers, wanneer hulle voor die koning verskyn nie, soos wat nou ook weer gebeur. En wat nou in hierdie geval verder interessant is, is dat dit lyk asof hierdie koning 'n klomp onkunde het oor Daniel. Want wat sal 'n koning doen sonder 'n koningin? Een van sy vrouens, word ook nie gesê wat een nie, maar 'n mens lei af dat die feit dat sy nou inkom na hom toe, dat sy nie daar was, miskien selfs nie deelgeneem het in die partytjie nie, ek weet nie, maar nogtans, wat mens wel hier agterkom is, dat hierdie koningin is nugter genoeg om vir die koning te sê, jong, Daniel kan vir jou help. Daniel is een van die raadgevers, wat jy klaarblyklik nou van vergeet het, en nie in ag neem nie, en nie dadelik vir hom genooi het, om vir jou te kom vertel nie, en hy was ook nou die deel van die groep gewees nie. En mens kry die indruk dat Daniel, ten spyte daarvan dat hy so 'n groot leier was en een van die voorstes in die koninkryk van Babilonie, hom lyk my toch maar so 'n bietjie een kant gehou het en nie regtig met hierdie ouens noodwendig altyd saam geassosieer. Dis maar die indruk wat mens kry uit die verhaal wat hier voor jou afspeel. Hoe dit ook al sê, die koningin sê vir die koning, vir Belsasar, van Daniel, en herinner hom dat Daniel die ou was, wat vir sy voorganger goeie raad altyd gegee, drome uitgelê het, op wonderlike manier, en roep vir hom, kry hom, om vir jou te kom vertel, wat hier aan die gang is. En dit doen die koning dan, en wanneer ons dan nou by die uitleg kom, dan sou mens kon sê, is die groot opskrif van hierdie uitleg, dat Daniel vir hom wil sê, hoogmoed kom tot 'n val. Interessant dat Daniël met groot nederigheid, soos ons elke keer by hom agtergekom het, met groot nederigheid teenoor die koning optree. Want wanneer die koning dan vir Daniël uiteindelik by hom het, soos hy ook vir die ander raadgevers gemaak het, is dat hy dan vir hulle sê, ek sal 'n koninklike kleed om jou aan, jy sal derde in bevel wees, en ek sal jou dus op hierdie manier vereer, met geskenke en jou naam groot maak, en allemaal sal jou op die hande dra. En dit word ook vir Daniël aangebied. En wat doen Daniël? Hy sê, jong, jy kan om hierdie ou geskenkies van jou hou, ek sal nogtans vir die droom, of dan nou die skrif uitleef, of jou sê wat die betekenis is, maar ek stel nie belang in hierdie geskenke wat jy vir my aanbied, en daarom gaan ek dit doen nie. En wat verder vir my geweldig interessant is, is dat ons agterkom dat Belsasar toe nooit uit Nebukadneser se ervarings geleer het nie. Dit bly vir 'n mens snaaks, nê, hoe dat die geskiedenis homself herhaal, maar miskien se tog nie so snaaks nie, ons sien dit ook in ons eie land, nê, dat die geskiedenis elke keer herhaal word in die landse regering en die politieke verloop van die land, en is asof 'n mens net nie uit die verlede uit leer nie. Maar dit gebeur ook hier, want wanneer Daniël dan met die koning praat, dan herinner hy hom aan die dinge van Nebukadneser en sy ervarings, en hoe dit vir hom uitgelê was, en die dinge wat gebeur het. En mens kry die indruk asof die koning behoort te geweet het, want na alles moet mens onthou, het Nebukadneser telkens dit openbaar gemaak. Onthou, hy het ten minste 2 keer het hy briewe geskrywe wat deur die hele land gestuur is. Dis asof 'n mens vir jouself moet sê, Belsasar, maar hoe het jy dan nou nie kennis geneem hiervan nie? En leer jy dan nie daaruit nie? Hoe is dit dan nou dat jy doodgewoon maar net so aangaan asof jy niks geleer het uit die verlede uit nie? En dis wat Daniël dan ook vir hom sê, nogtans leer die koning nie, en het hy niks wyser geword, sodat dit sy manier van optrede beïnvloed het nie, en daarom maak hy soos wat hy maak. Hy misbruik sy posisie, want dis waarvoor hy daar is, en hy is arrogant, en daarom dat daar nou vir hom gesê word, God gaan in jou lewe ingryp, en die woorde wat hier teen die muur geskryf word, is niks anders nie as God se oordeel, sê Daniël. Hy sê, mene, beteken dat ek gemeet is, ek is gemeet, sê hy, ek is te lig bevind, uiteindelik, tekel, varsin, ek is verdeel en ek is te lig bevind. Uiteindelik probeer hy dus daarmee vir die koning sê, God het na jou gekyk, hy het jou opgeweeg aan sy vereistes, en jy is te lig bevind, jy voldoen nie aan die standaard waaraan jy behoort te voldoen nie, en daarom kondig ek aan, dat jou ryk verdeel sal word, wat letterlik gebeur het later, ek het net nou al gesê, die meders en die perse het uiteindelik, 'n klompie jare later, die land oorgeneem en geheers en regeer, en so is die mag van Belsasar verbreek, en uiteindelik is Babylonie te gronde. En dis wat die Here vir hom wil kom sê, uiteindelik lees ons aan die einde in vers 30, daar dieselfde nag nog is hy vermoor, is sy lewe van hom weggeneem. En nou is hier 'n ander interessante ding in die teks, wat 'n mens nou moeilik ook weer kan verklaar, want stel jouself dus nou voor, as jy nou die teks letterlik lees, soos wat die geskrywe staan, namelijk, dat hy die feest gevier het die dag, en dat hulle die gode vereer het, die skrif word aan die muur geskrywe, Daniël kom, hy lê die skrif uit, daai selfde nag, van die dag waar die partytjie plaasgevind het. En toch lees ons in vers 29, dat in spite daarvan dat Daniël dit van die hand gewys het, is hy toe toch vereer, derde in bevel en al die eer, wat die koning aan hom wou bewys. En ontstaan die vraag onmiddellik in die mense gemoed, nou, wanneer sou dit nou gebeur? Want die koning kon dit nie doen nie. Daar word nêrens gesê, hy het daai aand nou gou klompie mense by mekaar geroep om hierdie besluit deur te voer dat Daniël vereen word en toe het hulle sommer daar by die partytjie geëer. Niks lees ons daarvan nie, en waarskynlik het dit ook nie so gebeur nie. Sodat hier nog 'n interessante ding in die teks is, naamlik die vraag, nou wanneer sou dit gebeur het, en al wat ons kon sê is dat die vermoede bestaan dat die onderdane of dan nou die ander leiers wat naby die koning geleef het, tog toe nou vir Daniël vereer het, nadat die koning toen al reeds die nacht dood is. Ach, gelukkig is dit nou glad nie belangrik nie, ons hoef nie ons te breek oor sulke soort van detail, en dit maak nie saak nie, die feit van die saak is, die verhaal vertel ons, dat Daniël toch die eer ontvang het. Dat ek net die interessante opmerking maak, wat ook vir my opgeval het, toe ek nou self die hoofstuk deurlees, dat alhoewel Daniël nederig is, en Daniël hierdie aanbod van die koning van die hand wys, het jy opgemerk hoe vrymoedig Daniël geword het, en dat hy die koning sterk aanspreek, en vir hom sê, maar jy moes geweet het, en jy het nie geweet nie, en jy is arrogant, en jy het die gode vereer, en jy maak nie reg nie, dus asof hy nie skroom om die koning toch direk aan te vat nie, direk aan te spreek, uit vrees dat die koning om iets sal aandoen nie. Hy doen dit met nederigheid, hy is nie arrogant nie, hy eer die koning nog in sy aanspreekvorm, soos ons telkens gesien het, maar hy huiver nie om reguit die koning te sê wat hy dink die situasie is en aan te spreek, en nogtans eer die koning om en gee so aan hom erkenning. Nou is die vraag, uit hierdie hele verhaal, jy het nou die opsomming daarvan gekry, ken dit, koning, sy mag misbruik, sy gesag uitoefen, die voorwerpe wat in die tempel was, misbruik, om sy gode mee te eer, en sommer so alledaags te gebruik, dit was veronderstel om aan God gewy te wees, en dat die skrif in die muur dan vir die koning 'n boodskap wil gee, een waarskuwing sou mens kon sê, en uiteindelik het daai waarskuwing onmiddellik gerealiseer, daai selfde nacht nog. Met dit alles nou as agtergrond, vra ons vir onsself die vraag, wat leer ons vandag uit hierdie gedeelte? Wat wil die Here vir ons sê? Verlede week het ek self gesê wat ek dink, maar vanaand wil ek julle as die meerdere wyshede vra, wat hoor jy, sê die Here? Kom ons help mekaar om 'n bietjie op onsself te fokus. Wat moet ons hoor? Wat wil die Here vir ons deur al die eeue sê uit hierdie stukkie geskiedenis wat vir ons deurgegee word? Eerbied vir God, sê sy, moet ons leer, en nie God misbruik vir ons eie doel nie. Goed, God is in beheer van, wat is God in beheer? Is God net in beheer van gelowiges? Nee, God is in beheer ook van hierdie situasie, dis geweldig interessant, nee, God is in beheer ook van die ongelowiges, van die heidene. Hy het nou al die Babyloniërs gebruik om sy volk mee te straf. Nou straf hy weer die Babyloniërs, en straf hy die arrogantie van die konings, sien ons telkens. God is in beheer. Ken God, wees nederig, Daniël leer dit vir ons telkens, nie waar nie, en gee aan God erkenning. My alleen dien, sê God, hy was ernstig toe hy dit gesê, hy bedoel dit, sê vir hom. Moet ons nie maar erken nie, vriende, dat ek is maar, een ding wat vir een ou probleem kan wees in jou lewe. Nee, vir sommige ouwe meer as ander ouwens. En die interessante vir eie ek is, die mens is baie makkelijk geneig om ander ouwens sy arrogantie raak te sien. Terwyl jy nie makkelijk jou eie raak sien. Jou eie ek bly maar vir mense uitdaging dwars deur jou lewe. En nou moet oppas daar. Nou goed, hierdie koning en wat hy doen is 'n uiterste voorbeeld nê van hierdie magsposisie en die kultuur en die styl van lewe het baie bygedra dat hy dit moeilik kon raak sien. Maar ons moet tog hoor wat hier gebeur. Ons moet oppas vir arrogansie. Oppas om nie te maklik vinger te wys nie, oppas om nie te maklik te oordeel oor ander asof jy beter is nie, en maar altyd onthou die spreekwoord, as jy vinger wys, wys daar 3 ander vingers terug na jou toe en 1 na bo, wat God roep as getuie, en nou moet dit maar onthou en maar leer en maar gedurig veg teen die eie ek wat tog wil oorneem en bepalend in jou lewe wil wees. Ons moet hoor daarvan, dis 'n sterk boodskap. Johan, goed, dankie, julle sê verskriklike mooi en diep goed, en julle het my nou al 'n paar keer dit hoor sê, en ek kan dit nooit genoeg onderstreep nie. Dit gaan in die Bybel om God, en jy mag nooit vergeet, as jy die Bybel lees nie, is dat daar op al die verskillende maniere, en dis presies wat julle raak sien wat hier gebeur, is dat God, God moet wees. En ek dink as daar een ontsettende belangrike boodskap is, wat ons moet kry vandag nog, is dat ek moet God, God laat wees in my lewe. Die oomblik wat ek God nie God laat wees nie, dan mis ek die doel van my lewe, en dan sal die Here in beheer bly. Dit gaan nie in die Bybel om ons nie, dit gaan nie om wat ons uit die transaksie uit kan kry nie, dit gaan nie om die mens nie, selfs die hele evangelie en die hele verlossingsboodskap gaan nie om die mens nie, en wat ons daar uit, dis sekondêr, maar dit gaan om God en God se eer en hoe hy verheerlik moet word en hoe hy erkenning moet kry. En ek beklemtoon dit, omdat mens dikwels vandag mense hoor wat godsdienst bedryf asof dit om ons gaan, en God verloon en God verwerp en sê God bestaan nie meer nie. Lees maar net op Facebook die verskillende boodskappe wat ons telkens kry, wanneer God nie meer in my diens vir my sorg soos ek wil hê nie. Maklik sê, ja, maar daar is nie meer 'n God nie. En vriende, daar kom baie tye in ou se lewe wat jy half stom moet staan en sê, amper Esther, so jou stryd wat jy verwarre gehad het, sê nie waar nie. Here, wat nou, ek gaan u nog steeds as God erken en sê, ek weet nie self nie, maar u is God, wees God. En partykeer is dit al wat hy ook kan bid, is om vir die Here te sê, wees net God in my lewe, neem beheer, wees net die Here. En help vir my net om aan u erkenning te gee, al verstaan ek niks, en al weet ek nie wat verder nie. Dis die doel van waarom die Bybel geskrywe word. En hier sien ons dit in hierdie verhaal, telkens, al gebruik God vir Babilonie se heersers om sy volk mee te straf, is die boodskap wat hy vir hierdie ouens kom gee, ek is God, julle moet nie nou dink, julle het in die mag, en julle het my volk nou vernietig, julle het my ook vernietig nie. Ek bly in beheer, wil God sê, ten spyte van wat hy ook al doen. Nou goed, uiteindelik leid het ook tot die herstel van die volk ensovoorts. Daarby sal mens later kom. Maar dis waarskynlik die heel sterkste boodskap, wat die Here dwars deur die Bybel vir ons wil gee, en wat ek in alles wat ek lees in gedagte moet hou. Hoe wil God God wees in my lewe? En wat ek ook al doen, ek mag nooit ophou om God erkenning te gee as die God wat in beheer is. En dis waarskynlik met al die ander goed wat ons gesê het, die sterkste ding wat ook nou op hierdie dramatiese manier aan die wêreld verkondig word en dwars deur die eeue aan ons verkondig word. Nee, ek stem saam met jou, Nandus. Ek het die afgelope tyd en verskillende goed wat gebeur het ook maar weer agtergekom. Dit is vir my geweldig interessant as ek nou die opmerking mag maak, ouens wat die gemeente verlaat en hulle monde vol het oor alles, is ook dikwels die ouens wat nooit betrokke geraak het en iets kon doen het om 'n verskil te maak nie. Ek wil altyd vir daai ou sê, maar hou op om selfsugtig net jou guns en jou behoeftes te bevredig. Kom doen iets saam, kom meld aan, kom word betrokke, kom den, nie waar nie, dan raak het helemaal 'n ander saak.